Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o djelu i liku kompozitora Karla Marije von Webera. Karl Maria von Weber je bio njemački kompozitor, dirigent i pijanista. Stvarao je u duhu epohe romantizma. Važi za tvorca njemačke nacionalne opere. Od 1813. do 1816. Karl Maria von Weber je radio kao direktor opere u Pragu, a od 1817. upravljao je kraljevskom operom u Dresdenu. Kao briljantni i virtuozni pijanista, obogatio je klavirsku tehniku. Bio je prvi operski dirigent koji nije dirigovao sa čembala, već palicom. Njegov raspored u orkestru, naprijed gudački, a iza njih duvački instrumenti, ostao je i do danas. Weberov Čarobni strijelac je prva njemačka nacionalna opera. Ima sadržaj iz narodnog života, po legendi o čarobnom strijelcu, odnosno lovcu Maksu koji se takmiči u streljaštvu, te zato od zloduha traži začarane metke kojima će pogoditi željeni cilj i dobiti ruku djevojke. Poslušajmo odlomak iz ove opere.
Die Hand. Muzička enciklopedija.
Pored članaka i kritika, Weber je ostavio i nedovršeno književno djelo Život muzičara. Njegov stil je bio slikovit. Moj literarni stil mi izgleda suviše kolorisan, pisao je. Mnogobrojni epiteti koji opisuju jedan predmet gotovo su kao instrumentacija jedne muzičke ideje. Weber se bavio i slikarstvom, a zatim je namjeravao da se usavrši u litografiji nota. Kao 16-godišnji pijanista putuje po njemačkim gradovima, a potom u Beču studira kompoziciju. Poslije boravka po različitim njemačkim gradovima, dolazi u Prag i kao operski dirigent reorganizuje Praško pozorište i izvodi opere brojnih kompozitora, među kojima su Mozart i Beethoven. Poslušajmo Weberov popularni rondo pod nazivom Poziv na igru, koji pripada području salonske muzike.
Muzička enciklopedija.
Eber nije postao romantičar čitajući i oduševljavajući se literarnim djelima, on je to po instiktu, po izboru tema i stilu. Njegovo komponovanje je blisko njemačkoj narodnoj pjesmi, a zatim španskom, mađarskom, poljskom, pa i ruskom folkloru. Svojim danas značajnim operama prišao je kao zreo kompozitor. Uticaj koji je Weber imao na savremenike jednak je Beethovenovom i Schubertovom. Iscrpljen radom i mučen tuberkulozom grla, Weber umire u Londonu gdje je otišao da uvježba i diriguje premijeru svoje opere Oberon. Poslušajmo ariju iz ove opere.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.